gesluit het ons hoof vir 'n oomblik. Ons het nou gesing, God, you are so good. Is die Here nie goed vir ons nie? En ek wil jou uitnooi, ek wil jou vra daar waar jy staan, wil jy nie net vir 'n oomblik vir die Here sê, dankie vir, net vir wie hy is vir jou nie. Dankie Here vir u goedheid. Dankie vir u genade. Dankie dat u goed is vir my, Here. Miskien staan jy vandag hier en jy voel dalk net nie goed genoeg nie. Jy voel net nie goed genoeg nie. Voel net of kan God gelukkig wees met my en die koet met my net 'n woord kom deel nou en ek glo dis hoe die Here ook soms met die hulp van die Heilige Gees werk en sy liggaam bedien en regtige woord van inspraak en wysheid en net my kom sê ek ervaar net gys jy moet sê dat is dalk vandag iemand wat nie goed genoeg voel nie. Net voel, hoe kan die Here vir my lief wees? En God wil net vandag ook sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou, ek aanvaar jou soos jy is. Ek is lief vir jou soos jy is, vir wie jy is. En al voel jy nie goed genoeg nie, weet vandag, jy is goed genoeg in my oë. Ek is lief vir jou, jy is my kind. As dit jy is vandag, reik uit na die Here en sê, Here, dankie dat jy my so lief het. Dankie dat jy na my kyk deur die oë van Jesus. En as jy na my kyk deur die oë van Jesus, dan is ek ook goed genoeg. Hemelse Vader, dankie vir jy goedheid. Dankie dat ons vanoggend met vrymoedigheid na jy genade troon kan kom. Dankie dat jy ons so lief het. Dankie dat jy vir ons so goed is. U is goed. U is regverdig. Dankie Here. Miskien staan hier vanoggend iemand wat net voel ek is nie goed genoeg nie. Ek het soveel foute, ek het soveel sonde in my lewe. Ek wonder wat soek ek hier? Hoe kan die Here ooit van my hou? U kyk na ons deur die oë van Jesus. U kyk na ons deur die oë van u seun wat sy lewe gegee het aan die kruis en daarom is ek goed genoeg. Dankie vir u bloed wat my sondes kom wegwas het. Wat my aanvaarbaar maak want ek is in Jesus. En al probeer die duiwel en die vyand hoe hard om my te oortuig ek's nie goed genoeg nie. Mag ek vanoggend weet God aanvaar my soos ek is vir wie ek is. Hy is lief vir my. Dankie daarvoor, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou vanoggend saam met ons te hê. Ek besef dis baie koud daar buite. Ek het besluit om my baard af te skeer. Jesus, ek kry koud. Mis my baard. Dis koud. Maar in elk geval daarom nog my hare. Ek weet nie hoeveel eens wat nie hare het nie. Dis baie koud, nê. Maar ek so bly jy's hier in die koue en ons begin vandag met 'n nuwe reeks. Ek's baie opgewonde daaroor, maar ek wil net eers vir almal sê baie baie dankie vir alles wat julle gebring het. Hierse berg goeders hierso wat ons die week gaan pak en wat ons gaan uitdeel en wat na kinders toe gaan gaan by 3 skole in ons omgewing, Afrikaanse skole, ons mense. En ek kyk net so na al die koffie en al die koekies en al die lekker goeders hierso en die beskuit en al die produkte, die dignity packs vir die dames, die meisies en die seuns, baie baie dankie. Hier's duisende rande se goeders. Ons in die kantoor nog goed. Ons nog beloftes van mense wat goed bring, maar baie dankie vir wat jy gebring het. Weet dit gaan 'n verskil maak. Weet dit gaan 'n glimlag op 'n kind se gesig sit en dit maak 'n verskil en ons wil 'n verskil maak in ons omgewing. So baie baie dankie hiervoor. Dankie vir almal se bydraes. Ons sien uit na dit wat die Here gaan doen by daardie 3 skole. Nou ons begin vandag met 'n nuwe reeks soos jy kan sien op die skerm. Ons praat baie keer oor temas en ons werk deur temas en maar ek dink so elke nou en dan is dit ook lekker om net bietjie na 'n Bybelboek toe te gaan en 'n reeks te doen rondom 'n boek. So ons gaan in die volgende paar weke, volgende week is Ewald aan, sit sy beurt, hy gaan my help aan die reeks preek en het gaan wonderlik wees. So ons gaan bietjie deur die boek Jakobus werk. Ons gaan hierdie reeks spesifiek deur die boek Jakobus gaan, ons gaan vers vir vers deur hierdie boek gaan, en ons gaan kyk wat hierdie boek vir ons wil sê. Dit is eintlik 'n ongelooflike boek. Die boek Jakobus word ook na verwys as hemelse wysheid, en baie teoloë reken dat Jakobus, die boek Jakobus, is die Nuwe Testament se Spreuke. So, hy het soveel wysheid, hy het soveel praktiese raad, dis 'n lekker boek om te lees, dis nie 'n lang boek nie, maar in hierdie kort boek is daar soveel wysheid, hemelse wysheid verpak. Dis maklik om te verstaan, dis prakties, en jy kan sien, Jakobus wat die leier was van die eerste gemeente in Jerusalem, hy praat met gemeentelede, soos ek vanoggend met julle praat. Hy praat met die kudde, en hy wil by hulle goed tuisbring, en hy wil dit maklik maak, en eenvoudig maak, maar toch, dis so belangrik, nee? En so ons gaan in hierdie reeks regtig net deur hierdie boek werk, en ons sal dit in die toekoms weer doen, 'n Bybelboek vat, en net bietjie saam as 'n gemeente deur hom gaan. En daarom wil ek jou vandag vir jou eerstens sê, jy het 'n goeie Sondag gekies om kerk toe te kom, want ons begin vandag met hierdie reeks, en as jy nou vandag hier is, probeer jou beste om die res van die reeks saam met ons hier te wees, en dat ons saam deur hierdie boek kan gaan. Ek dink dit gaan jou lewe verander, en as jy hierdie week bietjie die boek Jakobus wil vat en hom net wil lees, doen so in hierdie tyd wat ons kyk na die boek Jakobus. Nou die boek Jakobus is deur Jesus se broer geskryf. Dis algemeen aanvaar in die eerste kerk dat dit die broer van Jesus was wat die boek geskryf het, later ook die eerste leier van die kerk in Jerusalem. Nou, daar is natuurlijk die gene en sommige teoloë wat wonder of het nie dalk Jakobus Johannes se broer was nie. Onthou jy die seuns van Zebedeus of die seuns van Donder is hulle genoem? Ok, ek is mal oor die Bybel, hy is net so eerlik, en ek wonder, hoekom ons reë ons na die seuns van Donder, maar ons gaan nie daar, ons is nou by Jakobus. Maar dit is algemeen aanvaar in die eerste kerk, dat het eerder Jakobus was, Jesus se broer, en die rede daarvoor is, die Jakobus, die seun van Zebedeus, wat ek nou net van gepraat het, Johannes se broer, hy het 'n martelaars dood gesterf, voor hierdie brief sy ontstaan gehad het, en daarom het die eerste kerk algemeen aanvaar dat dit Jesus se broer was, Jakobus, wat die boek geskryf het. Nou, hierdie boek het 'n paar temas, en ons gaan spesifiek in hoofstuk 1 wees, maar ons gaan ook van die temas besoek in die latere hoofstukke. So, hoofstuk 1 is half die fondasie, as jy dink aan 'n piramide, alles in hierdie boek is gebou op hoofstuk 1. Hoofstuk 1 is die basis, dis die fondasie, en van daar af word alles gebou verder in die boek, so ons gaan meeste van die tyd in hoofstuk 1 wees, maar ons sal ook verse besoek later in hoofstukke wat praat oor dit wat ons in hoofstuk 1 sien. Die boek fokus spesifiek op 'n paar dinge. Hy fokus op beproewings en versoekings. Nou vanoggend gaan ek met jou praat oor beproewings. Volgende week gaan Ewald bietjie dit verder vat en ons gaan praat oor versoekings. Daar is 'n verskil en ek gaan dit vanoggend vir jou uitlig. Hy praat verder oor hoe ons met ons geld moet werk en hoe ons met die armes moet omgaan, hoe ons armes moet hanteer en hoe ons na die hulpbronne wat die Here ons gegee het, hoe ons na dit moet kyk en daarmee moet versigtig en verantwoordelik werk. Hy praat verder oor geloof sonder werke is dood. Nou, met ander woorde, geloof sê hy moet werke ook hê. Dit moet goeie dade ook hê. Ons kan nie sê ons glo, maar daar is nie dade, werke, goeie dinge wat ons doen nie. En as jy dit lees, dan voel dit so half bietjie teenstrydig met Paulus se brief. Dit voel so half of hy 'n aanval loods hierop wat Paulus geskryf het. Dit is half, maar kan dit 'n teenstelling wees? Glad nie 'n teenstelling nie. Jy sien, ja, Paulus het gesê, ons word gered uit genade, nie uit werke nie, nie as gevolg van werke nie, ons word gered uit genade. Dis uit genade wat ons gered word. En nou kom Jakobus en hy sê, ja, dit is so, maar weet jy wat, geloof sonder werke is ook dood. Maar as jy die brief mooi lees, dan kom jy agter wat hy probeer sê. Jakobus probeer vir ons eintlik maar net sê, ons kan nie passief wees nie. Ons kan nie maar net sê, ons glo in Jesus en ons sit en doen nou niks nie. Ek het Jesus ontmoet en hy is deel van my lewe en hy vat my hemel toe en nou gaan ek maar net deur die lewe op my terme nie. Hy sê dit werk nie so nie. Hy sê ons moet goeie goed ook doen. Ons moet doen wat die Bybel sê. Ons kan nie net hoorders wees nie, ons moet daders wees van die woord. Dan praat hy verder oor ons woorde, nê? Hy praat oor hoe praat jy? Hy praat spesifiek oor die tong en is baie interessant wat Jakobus oor die tong sê en ons gaan na al die temas later in die reeks kyk, maar Jakobus sê die tong is 'n baie interessante ding. Die tong is 'n rigtinggewende instrument en hy gebruik 'n paar voorbeelde. Hy gebruik die voorbeeld van 'n stang in 'n perd se bek. Hy praat van 'n roertjie van 'n skip, groot skip, maar die roertjie bepaal waarheen die skip gaan. Maar jy sien nie die roertjie nie, hy is daar onder die water, is maar 'n klein instrument, 'n stang in 'n perd se bek, is maar 'n paar kilogram, maar hy bestuur 'n 800 kilogram dier in sy totaliteit. Jy weet die persoon wat die perd ry, daai stang is so belangrik, is 'n rigtinggewende instrument. En hy sê die tong is dieselfde, dit stuur jou hele lewe, soos jy praat, so word jy. En dan sê in hoofstuk 3, die tong is maar baie klein in vergelyking met die res van die liggaam. Nou dit is so, as jy kyk na jou tong, hoe groot is jou tong? Wel, hy dink nie, is te groot nie. In vergelyking met die res van die liggaam, is maar 'n klein liggaamsdeeltjie nie. Hy sê, maar die tong het groot mag. En soos 'n klein vuurhoutjie, 'n groot bos aan die brand kan steek, so kan die tong ook doen. En hy sê, ons moet versigtig wees hoe ons praat. Ons moet let op ons woorde, en die taal wat ons gebruik. Maar kom ons begin vandag by die begin, so ons gaan deur die boek werk, en ons begin by vers 1. Jakobus 1 vers 1. En as jy in hierdie tyd die Bybel het, bring hom saam Sondag, ons lees bietjie saam met die Bybel, natuurlik het ons dit ook elektronies, en dan as jy wil in die week, gaan lees hierdie boek, is 'n ongelooflike boek, is 'n lekker leesboek. Hy begin so, van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. Nou net twee opmerkings oor vers 1. Die eerste ding wat hy sê hier is, hy sê, ek is 'n broer van Jesus, en hy noem homself, hierdie Jakobus wat die broer van Jesus is, hy sê, ek is 'n dienaar van die Here Jesus Christus. Hy sê, ek is sy dienaar. Eindelijk is die woordjie daar, nie dienaar nie, maar slaaf. Hy sê, ek is sy dienaar, ek is sy slaaf. Nou, dink net gou vir 'n oomblik, wat moet jy doen, dat jou broer van jou sê, of jou sissie van jou sê, ek is sy of haar dienaar, ek is sy of haar slaaf, en hy is my Here. Ek bedoel, boeties beklei, hè? Sissies en boeties beklei, ons gun nie mekaar altyd die nodige plek in die son nie. Vra maar vir ou Josef, daar in Genesis 37, wat het met hom gebeur, toe hy vir sy broer sê, ek het 'n droom gehad, julle allemaal buig voor my. Wat het met hom gebeur? Hy het moeilikheid gekry. Jy weet, en wat moet jy doen, dat jou broer dit van jou skryf? Jy sien, Jesus' dood, en sy opstanding uit die dood, het so 'n impak gehad op Jakobus, dat Jakobus van hom skryf en sê, ek is sy dienaar, hy is my Here, ek is sy slaaf. Jesus' dood en opstanding het 'n geweldige effek gehad op die mense in sy tyd. En dan sê hy, ek skryf van die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Nou wie is die 12 stamme vir wie hy skryf, van wie hy praat? Wel, hy skryf van die Joodse Christene wat oor die wêreld versprei is. Jy sien, daar was 'n Joodse diaspora. Hulle het versprei, hulle is vervolg, maar hierdie vervolging het hulle nie gekeer nie, het hulle nie gestop nie, dit het nie hierdie beweging doodgemaak nie. Inteendeel, hierdie beweging het as gevolg van die vervolging net die evangelie boodskap, soos Jesus gevra het, en aan sy disippels die opdrag gegee het, net verder en verder en verder die wêreld ingevat. En hy skryf van hierdie klomp Joodse Christene wat oor die wêreld versprei is. Hy sê aan almal wat oor die wêreld versprei is, en aan God behoort, julle moet hierdie brief van my lees. Ek skryf spesifiek vir julle, dis vir julle bedoel, natuurlik ook vir die gemeente in Jerusalem, maar aan al die Joodse Christene wat weier en verder versprei het oor die wêreld heen. En dan in vers 2 tot 4 skryf hy die volgende. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Dis soos ek vir jou gesê het, ons gaan vanoggend bietjie praat oor hierdie woordjie beproewings. Wat is die eerste ding wat Jakobus sê oor beproewings? Want hy praat hier oor beproewings. Hy sê ons moet entyd volhou, ons moet aangaan, daar's 'n beloning, daar's 'n plek waarheen dit ons vat. Hy praat oor beproewings. Wat sê hy? Eerstens oor beproewings. Hy sê nog 'n interessante ding. En as jy dit hoor, dan dink jy by jouself, maar hoe's dit moontlik? Hy sê, jylle moet bly wees oor beproewings. Jylle moet bly wees oor beproewings. En is vir ons moeilik om dit te glo, om dit te aanvaar, nê? Maar weet, hoe moet ek bly wees oor 'n beproewing? Kan ek gesien enig iemand hier wat bly is oor beproewings? Wie sit vir wie se beproewing lekker? Asseblief. Steek gehoog op jou hand. Maar Jakobus sê ons moet bly wees oor beproewings. Hoekom? Want daar's 'n beloning. En is moeilik om dit te aanvaar. Jy sien, beproewings is deel van 'n Jesusvolgeling of 'n Christen se lewe. Die feit dat ek my lewe vir die Here gegee, die feit dat ek in Jesus glo, die feit dat ek 'n volgeling van Jesus is, beteken nie ek het nou 'n sorgvrye lewe nie. Dit beteken nie my lewe was 'n gemors, toe gee ek my hart vir die Here en nou maak die Here my hele lewe beter nie. Ja, hy red my en hy maak baie dinge beter, hy maak dit nuut, hy maak my nuut. En daar's 'n plek vir my in die hemel en daar's 'n toekomsverwagting, maar die feit is terwyl ek hier op aarde is, terwyl my voete nog hier is, het ek nie 'n sorgvrye lewe nie. Siekte kom, uitdagings kom, probleme kom. Noem dit. Beproewings is deel van 'n Jesus volgeling se lewe. Die lewe bring beproewings, want die lewe is gebroke. Ons is nog nie in die hemel nie, ons is nog op aarde. Jy sien, die realiteit is vandag, jy is vandag en altyd op een van drie plekke. Jy is of vandag in die middel van 'n storm, of jy is vandag hier en jy sê, Jesus, ek is deur 'n verskriklike storm, maar dank die Here, ek is nou net deur daai storm, of jy is op pad na jou volgende storm toe. Nou laat dit jou nou nie goed voel so sonoggend nie. Ok, nou gee ek jou sommer hoop vir die dag. Maar jy is altyd op een van die drie plekke. Jy is of in 'n storm, of jy kom nou net uit 'n storm uit, of jy is op pad na 'n volgende storm toe. En dit is presies hoe die lewe is. Daar's altyd beproewings. Beproewings is deel van die lewe. Is deel van jou lewe, my lewe. Ons almal ken beproewings. Maar dan probeer hy 'n ander hoek op dit sit en hy sê, weet jy wat? Julle moet bly wees. Julle moet eintlik baie bly wees as beproewings oor julle kom. Want dit vat jou iewers heen. Daar's 'n beloning. Daar's iets om oor opgewonde te wees. Die boodskap parafrase sê: wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Nou, hy gebruik 'n baie interessante Griekse woordjie hier. Die Griekse woordjie wat hy hier vir beproewing gebruik, is die woordjie peirasmois. Peirasmois. Nou, peirasmois, die Griekse woordjie hier, beteken test or approving. It's a test or approving. Nou, in hoofstuk 1 vers 12 later word hier dieselfde woordjie ook vertaal met die woordjie versoeking. En die rede daarvoor is, hierdie woordjie peirasmois is 'n baie neutrale Griekse woord wat jy wat toelaat dat jy dat die konteks en hoe jy hom lees kan bepaal hoe hy vertaal moet word. So ons sien dieselfde woordjie by beproewings maar ook by versoekings. 'N paar verse later. Hy sê maar julle moet baie bly wees as beproewings oor julle kom, want beproewings maak jou beter. Nou ons weet versoekings maak jou slegter. Beproewings maak jou beter, versoekings maak jou slegter. Ek hou van hierdie aanhaling van Warren Wiersbe. Hy het gesê, God uses trials to pull us up, whereas temptation's aim is to pull us down. 'N beproeving, die doel van 'n beproeving is dat jy opgetrek sal word, dat jy beter sal word, dat jy sterker aan die ander kant daar sal uitkom en daar was groei waar 'n versoeking se doel is om jou af te trek. Om jou in die moeilikheid te laat kom. Dis nie goed vir jou nie. Maar dis nie 'n beproeving nie. 'N beproeving is goed vir jou. 'N beproeving toets jou. Dis nie lekker nie. Maar dis goed vir jou. Daar's 'n beloning. Kyk wat sê in vers 12. Gelukkig is die mens wat in versoeking, weer daardie selfde woord vir versoeking, beproeving. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinnaarsprys, sal hy as oorwinnaarsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Jakobus sê daar is 'n sekere deeg om deur 'n moeilike tyd te gaan. Dis goed vir jou. Daar gebeur iets in jou. En as jy daardeur gaan, moet jy bly wees, want daar gaan groei kom. Hy sê gelukkig is die mens, gelukkig is die mens wat die beproewings deurstaan. Weer 'n baie interessante Griekse woordjie wat hy hier gebruik. Die Griekse woordjie hier vir gelukkig is die woordjie makarios. Makarios. Makarios se betekenis is iets van blessed, fortunate, happier. In die Afrikaans, driemaal gelukkig. Die ou Nederlandse vertaling het hom so vertel, welgeluk salig. Nou, ek het 'n ou Afrikaanse juffrou wat my preeknotas elke week proeflees, en ek's baie dankbaar vir Magtel. Magtel, baie, baie dankie. En toe vra ek haar die week, ek's nou nie 'n taalkundige nie, ek's nie goed met Afrikaans altyd nie, maar dit is my net interessant dat die Nederlandse vertaling hom so vertaal het, welgeluksalig. Jy kan hom amper in drie opbreek, hoor jy hom? Welgeluksalig, makarios, driemaal so gelukkig. Happier, welgeluksalig, gelukkig is die persoon. As daar beproewings oor jou kom, jy moet bly wees daaroor. En is 'n baie interessante woordjie. Hoekom sê ek so? Want in Matteus 5 gebruik Jakobus se broer Jesus hierdie selfde Griekse woordjie, makarios, as hy teen die berg opgaan wat so oor die see van Galilea kyk. Ek het daar gestaan. Dit was so 'n ongelooflike ervaring vir my om daar te staan waar Jesus seker die grootste preek gebring het in die Bybel, die bergpredikasie. Jy onthou die saligsprekinge, Matteus 5, nê, wat sê Jesus, gelukkig is die wat treur, gelukkig is die wat sagmoedig is, die sagmoediges, gelukkig is die vredemakers, makarios, is die woord wat hy daar gebruik, gelukkig is hulle. En dan sê hy, hoekom? En nou kom Jakobus en hy gebruik daar dieselfde woordjie en hy sê driemaal gelukkig is die persoon wat deur 'n beproewing gaan, beproewings gaan, want dit toets, 'n beproewing toets of jy werklik die Here vertrou. Dit is maklik om te sê my vertroue is in die Here, is alles vlot loop in jou lewe. Is alles glad verloop in jou lewe, is alles mooi gaan in jou lewe. Is daar nie 'n storm is nie en jy weet die water se kalm en die sonnetjie skyn en daar's nie 'n wolkie nie. Alles werk uit vir jou. Almal is weet alles werk net dan sit maklik om te sê man, ek glo in die Here. Ek staan in die Here. Ek staan vas in die Here. Niks gaan my geloof skud nie. Tot die beproewing kom. Hoe sterk is jou geloof dan? Hoe glo jy dan? Wat sê jy dan? En dis juist wat beproewings doen. Hy sê jy moet baie gelukkig wees, want dis wat beproewings doen, dit toets jou geloof. En weet jy, daar's 'n plek waarheen dit jou vat, jou neem, as jy bereid is om daardeur te gaan, om daardeur te werk. Hy sê beproeving leer jou om nader aan die Here te kom. Daar's karakter wat gevorm word in beproewings. Karakter word gebou, nie as alles goed gaan nie, maar in die storm word karakter gebou. In die beproewings word karakter gebou. En dan gaan hy aan en dan sê hy, beproewing kweek volharding en geestelike rypheid. So ons moet nie net bly wees daaroor nie, beproewings kweek volharding en geestelike rypheid. wanneer ons in beproevings is, beteken dit ons moenie tou opgooi nie. Luister hoe sê die tekst dit, Jakobus 1 vers 4, hy sê julle moet echter end uit volhard, dan sal julle julle levensdoel bereik en geestelik gezond wees. Julle sal niks kort kom nie. Dit is nodig vir jou om daar deur te gaan, sodat jy op die ou einde kan groei. Daar's geestelike rypheid wat kom, as jy deur beproevings kan gaan, as jy kan vasbyt, as jy kan volhard, as jy die Here soek, en jy hou vas aan jou geloof, en jy bly in die Here, en jy werk hierdeur, jy soek nie uitkomkans nie, nee, jy wag geduldig en werk hierdeur, hy sê, dan kom daar iets, geestelike rypheid, geestelike volwassenheid, dit gebeur met hulle wat deur 'n beproeving gaan. Die nuwe lewende vertaling sê, as julle end uit volhard, sal julle julle levensdoel bereik en geestelik gesond wees. Nou, ek praat baie keer met mense oor hulle geestelike reis. En dan sal mense vir my vra, Gys, maar sê my gou, hoe kan ek geestelik groei? Wat moet ek doen om geestelik te groei? Moet ek meer Bybel lees? Moet ek meer bid? Moet ek meer betrokke raak met my tyd en my gawes en my geld en 'n verskil maak in God se koninkryk? En ek wil vir jou sê, ja, op al die bogenoemde, jy moet jou Bybel meer lees, jy moet meer bid, om betrokke te raak is goed, as jy daardie goed doen, great, dit gaan jou help, maar weet jy, hoe gaan ons geestelik groei, weet jy, hoe gaan ons vorentoe, jy groei geestelik, as jy deur 'n beproeving kan gaan, op die regte manier, as jy op die regte manier deur 'n beproeving kan gaan, dan bring dit, geestelike rypheid en geestelike groei in jou lewe. Nou as ek jou vanoggend hier moet vra, enige een van ons wat al deur 'n baie donker tyd gegaan het, al wat al deur 'n beproeving is, maar wat vasgehou het aan die Here, en jy het nie jou geloof versaak nie, jy het jou oop die Here gehou, en uit jou deur daai ding gevat, elkeen wat al deur so iets is, sal met my saamstem vandag, jy het gegroei, nee? Jy het sterker ander kant uitgekom, jy het verander, tot iets in jou gebeur, toe jy deur daai ding gaan saam met die Here, en het was nodig, daar was groei. Ek het jou al die storie vertel van Charles Spurgeon, die baie bekende evangelis, in 1856 praat hy in Londen voor 'n groot saal vol mense, en hy preek, en hy bring die evangelie, en hy bring die woord van die Here, en terwyl hy preek, skree iemand, vier, vier, en eweskielik moes mense die saal ontruim, het was chaos gewees, en daar het 'n vuur uitgebreek. Daardie aand is 7 mense dood in daardie vuur, en 28 mense is ernstig beseer, en dit het Charles Spurgeon tot in sy diepste menswees geruk. Ek wil, jy kan net dink, jy wat daar voor staan, jy is besig om mense te vertel van die liefde van Jesus en wat hy gedoen het, en jy bring die goeie nuus van God aan mense, jy preek en hier is 'n vuur, 'n tragedie, so iets gebeur, en mense verloor hulle lewe. Dit het hom na 'n plek van depressie gevat, hom in 'n diep gat van depressie gedompel. Hy skryf later daaroor, hy sê, my spirits were sunken so low that I could weep by the hour like a child, and yet I knew not what I wept for. Was jy al daar, waar jy deur 'n beproeving gaan, waar jy net huil, die trane loop, jy weet eers hoekom huil jy nie, maar jy gaan deur 'n verskriklike ding, en jy weet nie hoe gaan jy hier uitkom nie, en jy besef, as dit nie vir die Here is nie, gaan niks anders my help nie. Hy is deur hierdie beproeving, hy ken beproevings. En dan kom haar keerpunt, hy skryf later, but over time I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. En miskien is jy nie bekend met daardie gedagte van rock of ages nie. Nou die Bybel verwys na God as die rots van die eeue. Dat ons by hom kan skuiling vind, dat ons by hom kan kom wegkruip, dat ons veilig is by hom. En dis precies wat Charles Spurgeon hier beleef het. Hy gaan deur hierdie beproeving, Hy worstel met hierdie depressie, hierdie vraag, Here, maar waarom? Waarom hierdie tragedie? Waarom onskuldige mense sterf? Waarom onskuldige mense seer kry? Ek en ons is besig met kerk, ons praat en preek. Ons bring die goeie nuus na mense en so iets gebeur. Maar weet jy wat het gebeur? Hy het met daardie beproeving reg gewerk. Hy het sy geloof in God nie versaak nie. Hy het nie ophou glo of sy rug op God gedraai. Jy weet, ons sê, dit lyk my nie hierdie werk nie, hy deur het beweeg, en wat gebeur het, toe hy met die krisis regwerk, en hy volhard, het daardie krisis, daardie beproeving, 'n geleentheid geword, vir groei in sy lewe. Jy sien, ons kyk baie keer na beproevings verkeerd, ons sien 'n beproeving as 'n probleem, eerder as 'n geleentheid. En dis presies wat Jakobus vir ons sê. Hou op kyk na beproevings as probleme, as vyande, sien hulle eerder as geleenthede, as vriende, wat jou beter maak, sterker maak, jou dieper vat in jou geloof, standvastig maak in die Here. En hy sê, hy het met daardie ding gewerk, en hy het reg gewerk met daardie ding. En weet jy wat het gebeur? Daardie beproeving het hom nader aan die Here gebring. Hy gebruik hierdie woorde, throws me against the rock of ages. Dit het my nader aan die Here gebring. Ja, het was nie lekker nie. Ja, ek was in 'n donker gat van depressie, maar weet jy wat? Ek het in hierdie beproeving nader aan Jesus gekom. En my geloof was sterker as ooit van tevore. Ons probleem is, as 'n beproeving oor ons pad kom, ons wil so gou as moontlik daar uitkom. Ons wil so gou as moontlik ontsnap. Ons wil so gou as moontlik wegkom. Ons hou nie daarvan nie. As 'n beproeving oor ons kom, en ek praat partykeer met mense wat deur 'n beproeving gaan, en dan sal hulle vra, hoe kan ek hier uitkom? Dis nie volharding nie, dis ontsnapping. Ons het nodig om geduldig hierdeur te werk en te sê, Here, hoe lank ook al, ek gaan saam met u hierdeur werk. Ek soek nie 'n kort pad hier uit nie. Wat is daar wat u my wil leer? Wat is daar wat u in my wil doen? Want volharding bring geestelike rypheid in jou lewe. En dit word later deel van jou getuienis. As ek dink aan die groot geestelike helde in die Bybel, kan jy dink aan Dawid se storie sonder Goliat? Hoe sou Dawid se storie gelyk het sonder Goliat? Hoe sou Moses se storie gelyk het sonder Egipte en die woestyn en die 40 jaar? Hoe sou die Israeliete se storie gelyk het as die Here net gekom het en hulle opgetel het in die lig en hulle net so gaan neersit het in die beloofde land? 'N klomp spoiled brats. Hulle sou niks waardeer het nie. Hulle sou vir niks waardering gehad het nie. Jy sien, maar God vat hulle vir 40 jaar want hy wil iets doen in hulle. Dit wat met jou gebeur, is nie so belangrik in 'n beproeving nie. Kom, ek sê vir jou wat's belangrik. Dit wat in jou gebeur, is belangriker as wat met jou gebeur. En ons is so gefokus op wat met my gebeur, dat ons vergeet wat God in ons wil laat gebeur. Hy wil in jou karakter vorm. Jy sien, God stel meer belang in jou karakter as jou gerief. Sorry, ons is nie 'n kerk wat sê dit gaan net goed gaan met jou nie. God stel meer belang in jou karakter. God stel meer belang in die mens wat jy word, as die mens wat net 'n klomp goed het. Want ek het nuus vir jou. Ek het nou al 'n paar begrafnisse gedoen. So as jy nou met my verskil, ek bly by die. Ek nou al 'n paar ouens sien sak en hulle het hom toegespit. En geen lykswa. Daar by die begrafplaas het daar gestop met 'n sleepwa en ons het 'n klomp goed agterna gegooi nie. Maar net jy wat daar afsak. Jy het met niks in die wêreld gekom en jy gaan met niks hier uit nie. Al wat jy vat, al wat jy los, eintlik al wat jy los is jou nalatenskap, jou getuienis. God wil iets in jou doen. God wil iets in jou doen. In jou na vore laat kom. Dit is van belangriker wat in jou gebeur as wat met jou gebeur. En weet jy, daai beproeving kan later deel word van jou getuienis. Mark Batterson sê dit so mooi. Hy sê, sometimes God delivers us from suffering, but more often than not, He delivers us through it. Ja, soms is daar 'n beproewing, soms is daar 'n probleem, soms is daar 'n siekte, en ons bid, en ons vra Here, doen 'n wonderwerk, en soms doen die Here 'n wonderwerk, en hy vat die berg wat so voor jou is, en hy gooi dit in die see. Dit kan gebeur. God kan daai probleem verwyder, in 'n oogwink. Maar meeste van die tyd, He delivers us through it. He delivers us through it. Hy vat ons daardeur. Hy sê vir ons, ek gaan nie die berg wegvat nie, nee, ek en jy, jy met my hulp, ek en jy, ons gaan oor hierdie berg. En is interessant as jy gaan kyk in die Bybel, vooral in die Ou Testament, berge, as ons dink aan probleme, dan dink ons aan 'n berg, maar wonderlike goed gebeur op berge, waar die ark gaan stop, Noag se ark, waar hy gaan land, op 'n berg, waar Moses die 10 gebooie gekry, op 'n berg. Ek dink die Bybel wil iets vir ons sê. Waar Jesus gesterf van 'n kruis, op 'n berg, Golgotha, daarbo, wat jy kyk oor die hele Jerusalem daar uit, hy daar gesterf. Berge is ontmoetingsplekke met God. Dis plekke van groei. Beproewings is ontmoetingsplekke met God en daai groei is wonderlik. En dan gaan hy aan, en nou maak Jakobus ewe skielik 'n groot wending. Weg van beproeving af, na gebed. Vers 5 tot 8. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee. Want hy gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Nou, ek het altyd hierdie versie gelees, 'n aand voor 'n eksamen, en dan bid ek, en sê ek, Here, u sê in u woord, as een van julle wysheid kort kom, dan moet hy dit bid van God, en hy sal dit ontvang, want ek het eintlik nie genoeg geleer nie, dan bid ek nou hier vir 'n klein wonderwerkie om te gebeur, Here, so u weet nie, ek het nou nie eintlik my kant gebring nie, maar dankie vir wysheid môre, en dan gaan sit jy daar, en jy maak hy vraestel oop, en jy wonder, waar is die wysheid waarvoor jy gebid het? Nee, dis nie wat Jakobus hier bedoel nie, so die konteks verstaan, En 'n mens wonder hoekom maak hy so skielike radverandering, weg van beproeving na gebed. En ons moet bid vir wysheid. Jy sien, hier's wat hy probeer sê. Hy sê, ons moet bid vir wysheid as jy in 'n beproeving is. As jy in 'n beproeving is, as daar 'n storm om jou losbars. Nie bid vir 'n uitkoms nie, bid vir wysheid. Nogal teenstrijdig, hoekom, maar ek so dink, bid vir 'n uitkoms, ek wil ontsnap, Here haal my hier uit, so gou is moontlik, Jakobus sê nee, wysheid, vra die Here om jou te wys, hoe moet ek die hanteer, vra die Here vir wysheid, vra hom om jou te wys, hoe om hier deur te gaan, hoe om hiermee te werk, hoe om hier deur te kom, Want wat gaan gebeur as jy die Here vra vir daardie wysheid en hy gaan dit vir jou gee in 'n beproeving? Jy gaan nader aan hom beweeg. Jy gaan sterker daar uitkom. Daar gaan iets in jou gebeur. En dan sê in Jakobus 5 vers 7, Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat dit die vroeg en die laat reens gekry het. Dit is interessant, as jy gaan kyk na 'n boer, nee, hy het nou saad in die grond gesit. Wat doen 'n boer? Sit hy nou terug, arms gevou, wag vir beter dae? Nee, 'n boer verstaan hierdie versie, want 'n boer wag nie passief nie, 'n boer wag aktief. Ja, die saad's in die grond, maar nou is daar 'n klomp goed wat moet gebeur. Ek moet nog steeds werk. Hier is maar stap 1. Daar is nog 'n paar ander stappe. 'n boer wag aktief, hy is die heeltyd besig. En dan vers 11, ons noem hulle geseend, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Nou kom ons wees eerlik, is daar een ouers wat 'n PhD kon skryf in beproeving, dan's dit Job. I mean, hy kon 'n doktersgraad kry in beproeving. Praat met hom oor storms. Job sê gou, imagine Job was nou hier. Vertel ons gou, Job, jou lewe. Het jy een of twee storms in jou lewe gehad? Ek lees 'n paar van ons hier. Ons gaan nou deur so redelike matige, ligte na matige storm en hier so een of twee individue wat nou deur 'n ernstige storm is, maar sê gou vir ons, ken jy storms? En Job sê, "Here, ons verstaan nie 'n storm nie." Dit wat julle sê, dit is klein geld. In 'n kwessie van 'n paar dae verloor hy alles, sy rykdom, sy gesin, sy kinders, alles, sy gesondheid. En dan het hy drie vriende, later kom 'n vierde vriend by en hulle wil nou met slim filosofieë kom en waarom het dit nou gebeur en hoekom het dit gebeur? Jy weet, en hy verloor alles in die arme hou. Maar Job volhard. Hy vertrou die Here. Hy vra die Here vir wysheid in daardie beproeving. Om met daardie beproeving reg te werk en deur daardie beproeving te gaan en met God se hulp gaan hy deur daardie beproeving. En weet jy wat is so mooi van Job se lewe? Weet jy wat so mooi van sy lewe? Job 42 vers 2. Gaan lees dit by die huis. Aan die einde van die boek Job kry jy Job se laaste gedeelte van sy lewe. Hy is deur 'n verskriklike tyd. In die hele boek gaan maar eintlik oor die beproeving en die verlies en hoe God met hom werk en hoe God hom daardeur vat en die karakter en die goed wat God in hom vorm. En dan in die einde van Job, dan's daar 'n perikoop in die opskrif. Ek lees dit vanoggend weer. So mooi opskrif. Die geseënde einde van Job. Die geseënde einde, 'n ander vertaling praat van die geseënde lewe. Wie wil geseën wees? Wie soek die seën van die Here? Net drie. OK. Dis bly vir julle drie. Ek soek die seën van die Here op my lewe. Job het die seën van die Here op sy lewe gehad. Op die einde lees ons het God vir hom soveel meer gegee. Soveel meer gegee. Die ou einde, maar weet jy, meer as die wat God hom gegee het, en is wonderlik, jy kan dit gaan lees, hy het weer kinders gehad, hy het duisende skape en allerhande goeders gehad, en hy het sy kinders en hulle kinders, hy het 140 jaar oud geword, en hy het rustig in sy slaap gesterf, hy was afgeleef, sê die Bybel, hy het 'n wonderlike einde gehad, maar weet jy wat was die mooi van Job se lewe? Job 42 vers 5 sê Job, hy ontdek sekere goed van God. Hy is nou deur hierdie beproeving. Hy het vasgebyt. Hy het vasgehou in die Here en hy ontdek sekere goed van God. Hy sê in vers 5, ek het vroeër net gehoor wat ander mense van u sê, maar nou het ek met my eie oë gesien. Onthou, Job was 'n wonderlike mens voor die beproewings gekom het. Hy was Godvreesend voor die beproewings gekom het. Ek meen Satan het gedink as hierdie beproewing sy pad langs kom, gaan dit hom derail. Dit gaan hom weg van die Here afvat. Hy gaan sy rug op God draai, maar dit het nie. En Job sê wat het met hom in hom gebeur? In hom. Ons weet wat het met hom gebeur. Ek het nou net vir jou vertel wat het met hom gebeur, maar wat het in hom gebeur? Job sê, vroeër het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou, na hierdie beproeving, het ek met my eie oë gesien. Ja. Here, ek het goed van u ontdek wat ek nie gedink het is moontlik nie. Ek het u meer intiem leer ken. Waar? In my beproeving. Wat 'n beproeving? Wel, ek het alles verloor. Ek is nerig by mense, hulle het 'n hondjie en die hondjie is dood en ek sit daar op die bank by die kinders en hulle huil spot en trane. En ek dink so aan ou Job, ek dink, "Jesus, kan 'n mens so huil oor 'n pikenies?" Ek dink so ons het twee. Kan jy imagine hoe huil jy oor jou gesin? Almal weg. Jou eiendom, alles weg. Jy sit met 'n liggaam vol swere. Jy sit en krap jouself op die ashoop. Kom ek sê vir jou, Job ken trane. Hy daar maande lank gehuil. Ek het al sien hoe hulle pa oor 'n kind by 'n graf. En daai trane hou nie op nie. Dis krokodiltrane. Paulus, Job, skies, ken trane. Hy sê, maar ek het iets met my eie oë gesien. Die Amplified sê dit so mooi. I heard of you only by the hearing of the ear voor die tyd. But now, na hierdie beproeving, my spiritual eye sees you. En dan sê Jakobus 5 vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, wat deur 'n beproeving gaan, wat moet jy doen? Hy moet bid. Hy moet bid. En miskien gaan jy deur 'n beproeving vandag. En ek wil vir jou sê, een ding, bid. Wat moet jy bid? Here, help my om geduldig hierdeur te gaan. Here, help my om nie my geloof te versaak nie. Here, help my om hierdie proses te verstaan en geduldig deur hierdie proses te gaan. Help my om nie te twyfel nie, sodat my einde beter kan wees. Sodat ek U beter kan ken. En ek kan myself so is vreenselwig hiermee. Ek meen as ek dink aan my beproewings en dis nie naaste by Job se beproewings nie. Dit het my net nader aan die Here gebring. Iets ontdek van myself en van God. En is wonderlik. Beproewings kan vriende wees. Bly in dit. Geduldig. Vra die Here vir wysheid. Vra die Here om jou te help. Ons gaan die nagmaal ook gebruik vanoggend. Ek wil vra dat die helpers vorentoe kom. En ons gaan vanoggend van die brood in die kelkie gebruik. Dis Jesus se liggaam wat vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha, dat ons vergewe kan word en hom kan ken en in 'n verhouding met hom kan staan. En ons weet Jesus is deur 'n baie groot beproewing. Jesus het gely. Jesus is wreed aan 'n kruishout vasgespijker en hy het sy lewe afgelê vir ons. Maar weet jy, hy het in daardie beproewing vasgehou in sy Vader. Sy woorde was, Vader nie my wil nie, maar U wil geskied. Maak nie saak waardeur ek gaan nie, gee my nie die krag om hierdeur te gaan. Want dit gaan oor U wil in my lewe. En as jy vanoggend deur 'n beproewing gaan, dankie Ewald, gebruik hierdie tyd om net vir die Here te sê, Here, gee my wysheid. Help my om hierdeur te gaan, Here. Wys my wat om te doen. Wys my wat om nie te doen nie, sodat ek sterker kan ander kant uitkom. Ons gaan luister na 'n lied. Ons gaan dit aan jou bedien. Enigiemand is welkom om hiervan te gebruik. Dis die tafel van die Here, nie 'n denominasie of 'n kerk nie. So as jy glo in Jesus Christus en jy kan bely vandag met jou mond dat jy hom aangeneem het as jou saligmaker en verlosser, is jy so welkom. Gebruik dit saam met ons. En kom ons gebruik hierdie tyd om te praat met die Here. Praat met hom oor jou beproewings. Waardeur jy gaan. Vra vir wysheid, die Here sal dit gee. En as ons almal bedien het, gaan ons dit saam gebruik. Baie dankie.